Ļaujiet man teikt, smukšas. Lai apņemtie. Lai ietver sevi.
Leznotāja Marka Rotko lomā iejuties Valmieras teātra aktieris Tālvaldis Lāsmanis. Pirms izrādes viņš atzīst, veidojot iestudējumu noiets ļoti garš ceļš, izinot Marka Rotko biogrāfiju un viņa devumu mākslas vēsturē. Tālvaldis Lāsmanis uzsver, izrāde atklās, kā Rotko kļuvis par cilvēku, kurš atstājas tik būtiskas pēdas pasaules mākslas vēsturē.
Ir jābūt atvērtam, ir jānotic tam, ka tā patiešām ir māksla un ļoti spēcīga, par ko Rotko savā laikā kontekstā ar vecmeisteriem domāju par saviem darbiem, mēģinot saskatīt gan Rembrandtā, gan Tērnerā to radniecīgo, kas ir, bet ko tā ir neabruņot acis, faktiski nevar arī pateikt, kas viņam būtu radniecīgs ar Rembrandt.
Apzināties savu vienu mūžīgajā mākslas un pasaules plūdu. Lai paceltos par pagātni. Pagātni ir jāiepazīst.
Man likās, jūs neesat mans skolotājs.
Marka Rotko asistenta Kena lomā iejūtas aktieris Mārtiņš Mējers. Tieši viņš ir uzrunājis režisoru Reinu Suhano veidot iestudējumu par Marku Rotko.
Pirms pāris gadiem es vienkārši redzēju viņa gleznas. Un viņas uz man atstāja iespaidu, kādu ļoti reti cilvēkam dzīvē gadās iegūt no mākslas darbu. Un kopš tā brīža man tā doma manī sēdēja iekšā.
Jaunais aktieris uzsver interesi par Marku Rotko viņam radusies dziļāk izpētot gleznotāju biogrāfiju un viņa devumu mākslā.
Man saista viņa doma, skats uz pasauli, to, kā viņš tver darbu, tver cilvēku. Jo stāsts nav par glezniecību, šis nav par glezniecību, tas stāsts par cilvēku, par to, kā viņš attiecās pret darbu, nu, kā teikt, cik nopietni un cik atbildīgi.
Lugas notikumi aptver laiku, kad Marks Rotko saņēmis pasūtījumu radīt milzīgu gleznojumu, kas rotātu tikko uzceltā debeskrāpī iekārtotu restorānu, kurš nodēvēts Vivaldī 4 gada laiku vārdā. Māksliniekam tas ir milzīgs izaicinājums, taču pasūtītājiem tikai viņa popularitāte gūšais vārds.
Tu man palīdzēsi uzklāt pirmo kāzi skatu. Tālāk jau gleznošies.
Izrādes režisors Reinu Suhānovs pats arī veidojas iestudējumu scenogrāfiju. Viņš atklāja, ka aktieru skatuves nemēģinās radīt Marka Rotko gleznu retrospekcijas. Viņa prāt, tas būtu noziedzīgi pret izcilo gleznotāju, tāpēc vēlamais efekts tiks panākts ar gaismu palīdzību.
Darbs principā būs ar šo ar gaismu, ar telpas to atmosfēru, lai maksimāli koncentrētos uz domu, ko tas šis cilvēks, pirmkārt cilvēks, otrkārt mākslinieks, vispār gribēja izdarīt savā dzīvē, ko viņš ieraudzīja, kāda bija viņa mērķa mākslā, viņa kaislība mākslā un kā viņš uz to tika.
Izrāde Sarkans Valmieras teātrī pirmizrāde piedzīvos šovakar, taču augustā iestudējums būs skatāms arī Rīgā Valmieras teātra viesizrāžu laikā. Laura Grandiņa speciāli Latvijas radio Vidzemē.